Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentning Olmazor tumani Qoraqamish dahasida stolba portlab ketganligi haqida video tarqaldi. Tuman hokimligi simyog'ochdagi portlash haqida rasmiy ma'lumot berdi. Hokimlikka ko'ra, Olmazor tumanidagi Qoraqamish dahasida joylashgan Allo to'yxonasining qarama-qarshisidagi podstansiyada 110 kilovatt yuqori kuchlanishli havo liniyasi 27 tayanch ustunida noma'lum sabablarga ko'ra qisqa tutashuv sodir bo'lgan. Qisqa tutashuv oqibatida sodir bo'lgan yong'in o'z vaqtida o'chirilib, muammo bartaraf etilgan. Hozirgi holatda 27 tayanch ustunida doimiy kuchlanish mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.